VOA News.
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังวิวเอภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพุธที่18พฤษภาคม2565ตามเวลาประเทศไทยนะคะซึ่งวันนี้มีดิฉันดีที่การกำลังวันและคุณรัตพลอ่อนสนิทร่วมดำเนินรายการค่ะสำหรับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ค่ะนักรบยูเครนกว่า250คนในมาริอูโปลประกาศยอมแพ้มอบตัวกับทหารรัสเซียญี่ปุ่นเริ่มเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติแบบจำกัดมีไทยติดกลุ่มด้วยยอดเสียชีวิตจากโควิดในสหรัฐทะลุ1ล้านคนในเวลาไม่ถึง2ปีครึ่งและศรีลังกาตั้งนายกใหม่มาพร้อมคำเตือนความยากลำบากที่สุดรออยู่รายงานพิเศษจากวิวเอไทยสะท้อนเสียงชาวกทม.ในสหรัฐที่พลาดเลือกตั้งคือว่าเหตุไม่มีจัดเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรเสริมข่าววันนี้นักวิทย์พบสารเคมีสำคัญต่อสิ่งมีชีวิตบนโลกอาจมาจากอวกาศก่อนส่งท้ายกันด้วยเปิดประสบการณ์ใหม่นอนในโรงแรมเครื่องบินรีไซเคิลจะเป็นอย่างไรรอติดตามได้ในข่าวสดตรงจากวิวเอสดจากกรุงวอชิงตันค่ะข่าวแรกวันนี้ต้องมาติดตามสถานการณ์ในยูเครนกันก่อนเลยนะคะคุณรัตพลคะ
ครับผมมีข่าวเกี่ยวข้องกับเมืองมาริอูโปลกรณีการที่ถูกโจมตีอย่างหนักในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับล่าสุดครับนักรบยูเครนกว่า250คนที่หลบซ่อนอยู่ในโรงงานเหล็กที่เมืองมาริอูโปลตลอดหลายสัปดาห์นั้นประกาศยอมแพ้นะครับขณะที่รัฐบาลกรุงเคียฟมีคำสั่งให้อพยพทหารทั้งหมดออกจากพื้นที่ในเมืองดังกล่าวถือเป็นการสิ้นสุดการต่อสู้ที่สมรภูมิซึ่งมีผู้เสียชีวิตมากที่สุดแห่งหนึ่งในยุโรปในรอบหลายปีนะครับสำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานว่ารถโดยสารหลายคันได้นำนักรบยูเครนออกจากโรงงานเหล็กอซอฟสตาลในเมืองมาริอูโปลเมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมานะครับโดยมีรถบัส5คันที่นำตัวพวกเขาไปส่งที่เมืองโนโวอซอฟที่ซึ่งรัสเซียนั้นครอบครองอยู่หนึ่งในนั้นมีตัวอักษร Z หรือว่าตัว Z นะครับที่เป็นสัญลักษณ์ของปฏิบัติการการบุกยูเครนของรัสเซียประทับอยู่บนตัวรถด้วยนะครับทางนี้รัสเซียและยูเครนได้ระบุถึงข้อตกลงที่จะนำตัวทหารที่บาดเจ็บออกจากโรงงานเหล็กแห่งนี้แต่ยังคงไม่มีการประกาศรายละเอียดต่อสาธารณชนรวมทั้งจำนวนนักรบยูเครนที่ยังติดค้างอยู่ในโรงงานและมีการตกลงเรื่องการแลกตัวนักโทษกันแล้วหรือไม่อย่างไรนะครับทางรัฐบาลรัสเซียและประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินยืนยันว่านักรบยูเครนที่ถูกรัสเซียควบคุมตัวไว้จะได้รับการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลครับ
ค่ะทางกองทัพยูเครนก็มีการออกมายกย่องเหล่าผู้บังคับบัญชาหน่วยรบที่โรงงานอซอฟสตาลด้วยนะคะว่าปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างสมบูรณ์ด้วยการรักษาชีวิตของทหารบางส่วนเอาไว้นะคะโดยประธานาธิบดียูเครนโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ก็กล่าวว่าเราหวังว่าจะสามารถรักษาชีวิตคนของเราเอาไว้ได้มีผู้บาดเจ็บจำนวนมากที่นั่นพวกเขาจะได้รับการดูแลรักษาวีรบุรุษของยูเครนจะต้องมีชีวิตอยู่ต่อไปนะคะฝั่งรัสเซียระบุว่านักรบยูเครนอย่างน้อย256คนยอมวางอาวุธและมอบตัวกับทหารรัสเซียในจำนวนนี้มีผู้บาดเจ็บรุนแรง51คนขณะที่ทางยูเครนรายงานว่านักรบ264คนได้ถูกนำตัวออกมาจากโรงงานดังกล่าวแล้วและกำลังพยายามนำนักรบส่วนที่เหลือออกมาโดยการยอมแพ้ของทหารยูเครนในวันอังคารนั้นถือเป็นการสิ้นสุดการต่อสู้ที่เมืองมาริอูโปลที่ถูกโจมตีอย่างหนักจากรัสเซียตลอดหลายเดือนที่ผ่านมานะคะซึ่งทางยูเครนก็ประเมินว่ามีผู้เสียชีวิตหลายหมื่นคนที่เมืองนี้ท่ามกลางซากปรักหักพังของอาคารบ้านเรือนจำนวนมากที่ถูกยิงถล่มไปและการยึดครองเมืองมาริอูโปลสำเร็จก็ถือว่าเป็นชัยชนะครั้งใหญ่ที่สุดของรัสเซียในสงครามยูเครนและทำให้รัสเซียนั้นสามารถครอบครองพื้นที่ชายฝั่งทะเลอซอฟได้อย่างสมบูรณ์นะคะคุณรัตพลไปดูทิศทางการเมืองศรีลังกากันต่อนะคะเมื่อทางประธานาธิบดีโกตาบายาราชปักษาได้แต่งตั้งรานินวิกรมสิงห์เหอดีตนายกรัฐมนตรีศรีลังกามาเป็นนายกแทนมหินทราราชปักษาที่ประกาศลงจากตำแหน่งเมื่อ9พฤษภาคมนะคะท่ามกลางวิกฤตการเมืองและเศรษฐกิจในประเทศที่ทำให้เกิดการประท้วงและความรุนแรงเกิดขึ้นมีผู้เสียชีวิต9คนและบาดเจ็บกว่า200คนจากเหตุปะทะกันหลายวันในช่วงที่ผ่านมานะคะ โดยเมื่อวันจันทร์นายกรัฐมนตรีวิกรมสิงห์เหได้กล่าวกับประชาชนว่าศรีลังกาต้องการเงินฉุกเฉิน75 ล้านดอลลาร์ในช่วงไม่กี่วันจากนี้เพื่อไปซื้อสินค้าจำเป็นแต่ยอมรับว่ากระทรวงการคลังของศรีลังกายังไม่สามารถหาเงินมาได้แม้เพียง1 ล้านดอลลาร์นะคะและยังบอกด้วยนะคะว่าตอนนี้ศรีลังกามีเชื้อเพลิงเหลือพอใช้เพียงแค่1 วันเท่านั้นและจำเป็นจะต้องมีการตัดไฟฟ้าเพิ่มเป็นวันละ15 ชั่วโมงด้วยนะคะคุณรัฐพลไปดูทิศทางการเมืองไทยกันต่อที่ต้องติดตามกันในสัปดาห์นี้นะคะซึ่งวิวเอไทยได้พูดคุยกับชาวกทมในสหรัฐที่จะไม่มีโอกาสไปเลือกตั้งผู้ว่ากทมในวันที่22 พฤษภาคมนี้นะคะซึ่งก็มีการพูดถึงความคาดหวังที่จะเห็นการเปลี่ยนแปลงในกรุงเทพมหานครเมื่อเทียบกับเมืองที่พวกเขาอาศัยกันอยู่รวมถึงคำอธิบายของนักวิชาการด้วยนะคะว่าการเลือกตั้งท้องถิ่นอย่างการเลือกตั้งผู้ว่ากทมนั้นสามารถจัดการเลือกตั้งนอกเขตหรือนอกราชอาณาจักรได้หรือไม่คุณวัสมนอุจรินมีรายงานมาฝากกันนะคะแล้ววันนี้คุณรัตพลจะถ่ายทอดเรื่องราวนี้ให้ฟังค่ะ
ครับรายงานนี้เนี่ยจะทำให้เราได้ยินเสียงของคนไทยในต่างแดนที่มีสิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่ากทมแต่ว่าไม่ได้ใช้สิทธิ์นะเพราะว่าทางกฎหมายเนี่ยไม่ได้ออกกฎว่าสามารถที่จะเลือกตั้งจากต่างประเทศได้นะสำหรับการเลือกตั้งท้องถิ่นคนกรุงเทพคุณนิติการจะทราบรอมานานแล้ว9 ปีนะสำหรับการเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดแต่ว่าทางคนจำนวนหนึ่งเนี่ยก็ไม่ได้ใช้สิทธิ์เพราะว่าอยู่ต่างแดนนะเรามีข้อมูลทางด้านรัฐธรรมนูญนะฮะเขาบอกว่ารัฐธรรมนูญปี60นะมาตรา95ได้กำหนดสิทธิ์เลือกตั้งสำหรับบุคคลนอกเขตหรือว่าที่มีถิ่นฐานอยู่นอกราชอาณาจักรให้เลือกตั้งได้เฉพาะนะฮะด้านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแต่ว่าไม่ได้กำหนดให้มีการเลือกตั้งนอกเขตหรือว่านอกราชอาณาจักรสำหรับการเลือกตั้งท้องถิ่นเช่นการเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพนั่นเองนะครับโดยข้อมูลจากสถานเอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงวอชิงตันซึ่งอ้างอิงข้อมูลการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรปี62นะครับระบุครับว่ามีคนไทยที่มีภูมิลำเนาอยู่ในกรุงเทพซึ่งลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งจำนวน 1,561 คนโดย2คนในนั้นนะครับก็คือคุณแววเนตรสุขเกษมนะฮะทำงานอยู่ World Bank และคุณยุทธพงศ์วิจิตปัญญารักษ์นะฮะเป็นนักบัญชี2คนเป็นชาวกรุงเทพทั้งสองเนี่ยบอกว่ารู้สึกเสียดายที่ไม่มีโอกาสที่จะใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่ากทมนะครับคุณแววเนตรซึ่งอยู่กรุงวอชิงตันดีซีและคุณยุทธพงศ์ที่อยู่นิวยอร์กต่างระบุว่าสิ่งที่พวกเขาต้องการเห็นกรุงเทพพัฒนาขึ้นคือระบบสาธารณะทั้งในเรื่องการครอบคลุมพื้นที่ให้ทั่วถึงและราคาโดยเฉพาะเมื่อเทียบกับเมืองที่พวกเขาอาศัยอยู่นะครับมาฟังเสียงคุณยุทธพงศ์กันครับ
การไปใช้ชีวิตในนิวยอร์กมาแล้วมีมุมมองต่อกรุงเทพนะครับก็คือรู้สึกว่ากรุงเทพเป็นเมืองที่มีค่าของชีพสูงเราอยู่ในนิวยอร์กเมืองที่มีค่าของชีพสูงเมืองหนึ่งในโลกนี้แล้วครับแต่เราก็ยังรู้สึกว่าเราสามารถที่จะบริหารจัดการเงินได้มันจะมีค่าใช้จ่ายบางอย่างที่สูงกว่ามากๆแต่รายได้ที่ได้รับกลับมาเนี่ยมันก็สัมพันธ์กับค่าของชีพกรุงเทพเองเนี่ยต่อให้เราตัวเราเองเนี่ยมีงานทำที่ค่อนข้างโอเคมีเงินเดือนที่ค่อนข้างโอเคเราก็ยังรู้สึกว่าสตรัคเกิลกับค่าครองชีพบางอย่างในกรุงเทพเลยอย่างเช่นค่ารถไฟฟ้า BTS เนี่ยครับซึ่งเป็นการขนส่งสาธารณะซึ่งมันเป็นสิ่งพื้นฐานที่ทุกคนควรจะเข้าถึงได
้ครับอีกประเด็นหนึ่งนะครับที่คุณยุทธพงศ์ให้ความสำคัญก็คือเรื่องของพื้นที่สาธารณะในตัวเมืองโดยยกตัวอย่างคุณอธิการว่าอย่างนิวยอร์กที่เขาอยู่เนี่ยมีพื้นที่สาธารณะที่เดินถึงกันสะดวกนะเช่นสวนสาธารณะใหญ่อย่างเซ็นทรัลพาร์คและสวนสาธารณะอื่นๆในท้องที่รวมถึงพิพิธภัณฑ์ที่ราคาเข้าถึงได้นะเมื่อเทียบกับกทมที่มีพื้นที่สาธารณะไม่ค่อยเชื่อมโยงกันตามทัศนะของคุณยุทธพงศ์นะครับและเมื่อถามถึงความหวังในตัวผู้ว่ากทมที่พวกเขานั้นจะไม่ได้เลือกในครั้งนี้นะครับคุณการอิ่มวัฒนานักศึกษาปริญญาเอกมหาวิทยาลัยดูกที่เมืองเดอร์แรมนอร์ทแคโรไลนามีแผนจะกลับไปทำงานในกรุงเทพอีก1 ปีจากนี้และเขาระบุว่า
ผมอยากได้คนที่เข้าใจปัญหาของกรุงเทพอย่างแท้จริงนะเพราะว่าก็คือเป็นคนที่ได้สัมผัสชีวิตในเมืองกรุงเทพจริงๆมานานแล้วก็ได้เห็นปัญหาที่เกิดขึ้นในกรุงเทพจริงว่าเป็นยังไง แล้วก็จะได้รู้ว่ามีอะไรที่ควรจะแก้ไขนะครับเพราะว่าเราก็มีผมคิดว่าเรามีแคนดิเดตหลายคนที่ก็เป็นคนที่มีคุณสมบัติหลายอย่างดีมากแต่อาจจะเป็นว่าแต่ผมก็ไม่แน่ใจว่ามีได้ลงไปสัมผัสปัญหาจริงๆในกรุงเทพมากขนาดไหนแล้วเราจะสามารถตั้งใจแก้ไขปัญหาได้จริงๆหรือไม่ซึ่งอันนี้ก็เป็นคุณสมบัติแรกนะคือผมอยากได้คนที่เข้าใจเมืองกรุงเทพจริงๆแล้วก็มีประสบการณ์มากพอที่สามารถจะเข้ามาบริหารและแก้ไขปัญหาได้
กับมีเสียงหนึ่งคุณอธิการชื่อคุณบุ๊กนะเป็นนักศึกษาปริญญาเอกที่เมืองออร์แลนโดรัฐฟลอริดานะฮะเขากล่าวเสริมนะครับว่าต้องการเห็นผู้ว่าที่เป็นส่วนผสมระหว่างนักประสาน10ทิศเนื่องจากการเป็นผู้ว่านั้นมีอำนาจจำกัดและต้องการการสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆแล้วก็อยากให้เป็นนักแก้ปัญหาและจัดการปัญหาต่างๆได้ดีนะครับส่วนอาจารย์สติธรธนานิธิโชตนะฮะผู้อำนวยการสำนักนวัตกรรมเพื่อประชาธิปไตยสถาบันพระปกเกล้าบอกกับวีเอไทยครับว่าการให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งสามารถใช้สิทธิ์ได้อย่างสะดวกควรเป็นหลักการพื้นฐานที่ผู้รับผิดชอบจัดการเลือกตั้งคำนึงถึงนะครับอาจารย์สติธรอธิบายนะครับว่าแม้รัฐธรรมนูญจะไม่ได้บัญญัติให้มีการเลือกตั้งนอกเขตหรือเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรสำหรับการเลือกตั้งท้องถิ่นแต่นะแต่ก็มีได้มีบทบัญญัติที่ห้ามการจัดการเลือกตั้งดังกล่าวดังนั้นถ้าจะมีกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่นคณะกรรมการการเลือกตั้งจัดการเลือกตั้งรูปแบบดังกล่าวได้ก็จะไม่ถือว่าขัดกับรัฐธรรมนูญแต่อย่างใดนะครับดังนั้นเหตุผลที่ยังไม่เกิดขึ้นก็น่าจะเป็นเรื่องของงบประมาณแล้วก็การบริหารจัดการต่างๆนะฮะ
แบบนี้มันทำได้ถ้าจะมีกฎหมายสักอันนึงนะมาปลดล็อกในเบื้องต้นผมคิดว่าทำให้คนที่ใช้สิทธิ์นอกราชอาณาจักรนอกเขตกรุงเทพไม่ใช่นอกเขตท้องถิ่นทุกรูปแบบเลยสามารถใช้ได้คือในประเทศเนี่ยผมคิดว่าเอาเรื่องการลงคะแนนล่วงหน้าการลงคะแนนนอกเขตแบบการเลือกตั้งระดับชาติมาใช้อะผมคิดว่ามันได้อยู่แล้วครับในขณะที่ถ้าเป็นรอบนอกราชอาณาจักรก็เสริมเข้ามาด้วยวิธีออนไลน์ผมคิดว่าก็ตอบโจทย์ละ
ครับมีข้อมูลเสริมคุณอธิการ
ค่ะ
สถานเอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงวอชิงตันแนะนำให้ผู้ที่ต้องการใช้สิทธิ์เลือกตั้งเดินทางกลับไปไทยนะหรือว่าแจ้งเหตุที่ไม่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งผ่านทางเว็บไซต์หรือผ่านแอปSmart Vote นะหัวข้อการแจ้งเหตุจำเป็นที่อาจไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งไม่ได้นะครับก็ต้องขอบคุณคุณวัสมนอุจรินทร์ที่รายงานแล้วก็พูดคุยกับแหล่งข่าวต่างๆวันนี้ครับ
ซึ่งก็ต้องรอติดตามกันนะคะคุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจากวิวเอภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันและแน่นอนสามารถไปอ่านบทความนี้กันต่อได้นะคะทางเว็บไซต์ viewa.com ของเราด้วยเช่นกันเอาละค่ะมาฟังข่าวกันต่อประเด็นเกี่ยวกับสถานการณ์โควิด-19 วันนี้คุณรัตพลมีรายละเอียดมาเล่าให้ฟังนะคะ
ใช่ครับจำนวนผู้เสียชีวิตจากโควิดในอเมริกาเนี่ยทะลุหลัก1ล้านคนในวันจันทร์แล้วนะครับนับตั้งแต่การเริ่มระบาดขึ้นนะสรุปก็คือไม่ถึง2ปีครึ่งก็เกิดการระบาดและมีผู้เสียชีวิตถึง1ล้านคนไปแล้วนะครับตัวเลขดังกล่าวนั้นเมื่อเทียบกับจำนวนคนอเมริกันที่เสียชีวิตน่าสนใจมากนะฮะในสงครามกลางเมืองหรือว่า Civil War แล้วก็สงครามโลกครั้งที่2รวมกันนะและเปรียบเทียบได้กับจำนวนผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ก่อการร้าย11กันยายนปี2001หรือว่าเหตุการณ์9/11เนี่ยต้องเกิดขึ้นติดต่อกัน336วันนะถึงจะมีผู้เสียชีวิต1ล้านคน
ค่ะ
และยังเท่ากับประชากรของนครใหญ่2แห่งรวมกันก็คือที่บอสตันแล้วก็พิตสเบิร์กนะครับข้อมูลของผู้เสียชีวิตชี้เห็นว่า3ใน4ของผู้ที่เสียชีวิตเนี่ยมีอายุ65ปีอัพนะฮะคือผู้สูงอายุโดยมีผู้ชายเสียชีวิตมากกว่าผู้หญิงโดยประชากรผิวขาวคือกลุ่มที่เสียชีวิตมากที่สุดแต่ว่าถ้าดูอัตราผู้ติดเชื้อแล้วก็ผู้เสียชีวิตเนี่ยจะเป็นกลุ่มผิวสีนะแล้วก็ชนพื้นเมืองอเมริกันนะแล้วก็ลาตินอเมริกานะและแม้มีผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในเขตเมืองแต่ประชากรชนบทที่อยู่ในพื้นที่ต่อต้านการสวมหน้ากากและการฉีดวัคซีนก็มีอัตราการเสียชีวิตสูงเช่นกันนะครับจำนวนผู้เสียชีวิตที่บันทึกนี้อ้างอิงข้อมูลจากมรณบัตรซึ่งทางศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคของสหรัฐคาดว่าจำนวนผู้เสียชีวิตที่แท้จริงเนี่ยน่าจะมากกว่านี้นะครับขณะนี้สหรัฐนั้นคือประเทศที่มีจำนวนผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 มากที่สุดในโลกแต่ว่าผู้เชี่ยวชาญบอกว่าหลายประเทศเช่นอินเดียบราซิลและรัสเซียอาจจะมีผู้เสียชีวิตมากกว่า พียงแต่ไม่ได้มีการรายงานอย่างเป็นทางการเท่านั้นเองครับคุณอธิการ
ค่ะจากความสูญเสียในสหรัฐนะคะมาปิดท้ายช่วงนี้กันที่เกาหลีเหนือกันสักหน่อยเพราะว่าเกาหลีเหนือก็กำลังจัดกำลังทหารขนส่งยารักษาโควิดไปตามร้านขายยาต่างๆทั่วประเทศนะคะขณะที่มีรายงานว่าผู้ที่อาจจะมีอาการโควิดนั้นปรับเพิ่มขึ้นไปอีก 270,000 คนในวันอังคารตามรายงานของสื่อของทางการกรุงเปียงยาง KCNA นะคะที่บอกว่ามีผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก6คนในวันอังคารด้วยทำให้ยอดเสียชีวิตสะสมตอนนี้เพิ่มเป็น56คนแล้วนะคะอีกด้านนึงในฝั่งของเกาหลีใต้เองนะคะทางประธานาธิบดีคนใหม่ของเกาหลีใต้ยูซุกยอนก็ได้แถลงต่อรัฐสภาเป็นครั้งแรกในวันจันทร์บอกว่าจะส่งความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมให้กับเกาหลีเหนือหากว่าเกาหลีเหนือต้องการแต่ว่าตอนนี้ก็ยังไม่มีการตอบรับข้อเสนอส่งความช่วยเหลือมาจากทางเกาหลีใต้แต่อย่างใดนะคะคุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันนะคะช่วงหน้ามาติดตามข่าวธุรกิจกันค่ะในช่วงธุรกิจวันนี้นะคะไปดูทิศทางตลาดหุ้นวันนี้เขียวทั้งกระดานเลยนะคะดาวโจนส์ปิดบวก431จุดที่ 32,655 จุด Nasdaq ปิดบวก322จุดที่ 11,985 จุด S&P ปิดบวก81จุดค่ะที่ 4,089 จุดราคาทองคำปิดลบ 0.07% ที่ 1,812 ดอลลาร์กับอีก80เซนต์ต่อออนซ์ค่ะคุณรัตพลไปดูดีล Twitter เห็นว่าเจอสะดุดอีกแล้วเหรอคะคุณณัฐพล
ครับเป็นการแตะเบรกซ้ำสองนะครับครั้งนี้อาจจะลึกขึ้นด้วยซ้ำนะฮะอีลอนมัสก์นะครับซึ่งมีแผนที่จะซื้อ Twitter เนี่ยตอนนี้ระบุว่าดีลดังกล่าวเนี่ยจะเดินหน้าต่อไปไม่ได้หากทางบริษัทไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนว่ามีบัญชีปลอมหรือว่าบัญชีสแปมต่ำกว่า 5% ในแพลตฟอร์มดังกล่าวตามรายงานของ AP นะครับอีลอนมัสก์ซึ่งเป็น CEO ของบริษัทรถยนต์ไฟฟ้า Tesla แล้วก็บริษัท SpaceX นะครับทวิตข้อความมาในวันอังคารนะบอกว่าพบบัญชีปลอมและบัญชีสแปมถึง 20% ซึ่งมากกว่าที่ Twitter เคยกล่าวอ้างถึง4เท่าและอาจจะมากกว่านั้นซึ่งข้อเสนอที่เป็นพื้นฐานนี้เนี่ยจะต้องรอที่จะยื่นต่อคณะกรรมการกำกับดูแลหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือว่า SEC ของอเมริกานะนอกจากนั้นแล้วนะครับทางบริษัท Twitter เนี่ยก่อนหน้านี้ CEO นะครับพารักอกรวาลได้ประเมินไว้นะว่าบัญชีปลอมหรือว่าบัญชีสแปมเนี่ยน่าจะอยู่น้อยกว่า 5% ของบัญชีทั้งหมดของ Twitter แต่ว่าในวันอังคารอีลอนมัสก์ทวีตว่าผู้บริหาร Twitter ปฏิเสธที่จะแสดงหลักฐานจำนวนบัญชี 5% ที่ได้กล่าวไว้ครับคุณอิทธิการก็เลยเป็นเหตุผลนะฮะที่ทวีตออกมาแบบนั้นว่ายังไปต่อไม่ได้จนกว่าจะมีข้อมูลเพิ่มเติมนั่นเองครับ
ไปดูอีกบริษัทหนึ่งคือ Netflix ตอนนี้ประกาศปลดพนักงาน150ตำแหน่งในวันอังคารนะคะหลังจากบริษัทเนี่ยเจอปัญหาเรื่องของอัตราการเติบโตของธุรกิจที่ชะลอตัวลงกว่าเคยนะคะตามรายงานของรอยเตอร์โดยบอกว่ายอดสมัครสมาชิกของผู้ให้บริการเนี่ยหดหายเป็นครั้งแรกก็เลยต้องตัดสินใจปลดพนักงาน150ชีวิตในครั้งนี้โดยส่วนใหญ่นั้นเป็นพนักงานในสหรัฐและแคนาดานะคะเอาละค่ะไปที่ประเด็นวิทยาศาสตร์กันบ้างมีการศึกษาล่าสุดที่สามารถระบุสารเคมีในอุกาบาตที่มีบทบาทสำคัญต่อสิ่งมีชีวิตบนโลกติดตามรายละเอียดของเรื่องนี้จากคุณธัญพรสุนทรวงศ์ค่ะ
การศึกษาเกี่ยวกับอุกาบาตที่ตกลงมาในประเทศออสเตรเลียแคนาดาและสหรัฐทำให้นักวิจัยได้พบหลักฐานเพิ่มเติมนะคะว่าหินจากอวกาศอาจนำพาสารเคมีหลายชนิดมายังโลกซึ่งช่วยให้กำเนิดชีวิตบนโลกมนุษย์การศึกษาวิจัยอุกาบาตในอดีตที่ผ่านมาแสดงให้เห็นว่าหินจากอวกาศมีองค์ประกอบทางเคมี3ใน5ชนิดที่จำเป็นต่อการสร้าง DNA ซึ่งเป็นโมเลกุลที่ควบคุมชุดคำสั่งทางพันธุกรรมในสิ่งมีชีวิตและ RNA ซึ่งเป็นโมเลกุลที่มีความสำคัญต่อการทำงานของยีนนักวิจัยกล่าวว่าพวกเขาสามารถระบุสารเคมี2ชนิดสุดท้ายได้แล้วเมื่อไม่นานมานี้ค่ะข้อมูลดังกล่าวมาจากยาสุฮิโรโอบะจากสถาบัน Institute of Low Temperature Science ที่ศึกษาปรากฏการณ์ทางวิทยาศาสตร์ภายใต้อุณหภูมิต่ำแห่งมหาวิทยาลัยฮอกไกโดในประเทศญี่ปุ่นซึ่งเป็นหัวหน้าการเขียนงานวิจัยล่าสุดที่ตีพิมพ์ในวารสาร Nature Communications แดนนี่กลาวินผู้ร่วมเขียนรายงานการศึกษานี้จากศูนย์การบินอวกาศกอดดัตขององค์การอวกาศ NASA ในรัฐแมริแลนด์กล่าวว่าผลของการวิจัยดังกล่าวได้สนับสนุนแนวคิดที่ว่าอุกาบาตอาจเป็นแหล่งสารประกอบอินทรีย์ที่สำคัญซึ่งมีความจำเป็นต่อการถือกำเนิดของสิ่งมีชีวิตชนิดแรกๆของโลกค่ะนักวิทยาศาสตร์ได้พยายามทำความเข้าใจให้ดียิ่งขึ้นนะคะว่าสารประกอบทางเคมีนั้นรวมตัวกันเพื่อสร้างสิ่งมีชีวิตที่สามารถสืบพันธุ์เองได้อย่างไรและการก่อตัวของ DNA และ RNA จะเป็นเรื่องที่สำคัญ เนื่องจากโมเลกุลเหล่านี้ประกอบไปด้วยชุดคำสั่งในการสร้างและการทำงานของสิ่งมีชีวิตนักวิจัยตรวจสอบวัตถุจากอุกาบาต3ลูกโดยลูกแรกตกใกล้กับเมืองเมเร่ในรัฐเคนตักกี้ของสหรัฐเมื่อปีค.ศ. 1950ส่วนอีกลูกตกอยู่ใกล้ๆกับเมืองเมอร์ชิสันในรัฐวิกตอเรียของออสเตรเลียในปีค.ศ. 1969และอุกาบาตลูกสุดท้ายตกลงมาในปีค.ศ. 2000ใกล้ๆกับทะเลสาบแทกิชในบริติชโคลัมเบียประเทศแคนาดาอุกาบาตทั้ง3ลูกนี้มีลักษณะที่เป็นหินที่อุดมไปด้วยคาร์บอนและมีส่วนผสมของโมเลกุลอินทรีย์ที่ซับซ้อนมากซึ่งคาดว่าจะก่อตัวขึ้นในช่วงเริ่มต้นของระบบสุริยะโดยอุกาบาตที่เมอร์ชิสันและเมอร์เรย์ประกอบไปด้วยคาร์บอนอินทรีย์ราว 2% ของน้ำหนักมวลรวมและอุกาบาตที่ทะเลสาบแทกิชมีคาร์บอนอินทรีย์อยู่ประมาณ 4% ซึ่งคาร์บอนเป็นส่วนประกอบหลักของสิ่งมีชีวิตบนโลกค่ะทั้งนี้โลกของเราก่อตัวขึ้นมาเมื่อประมาณ 4,500 ล้านปีก่อนในช่วงแรกๆโลกถูกอุกาบาตดาวหางและวัตถุอื่นๆจากอวกาศพุ่งเข้าชนขณะที่สิ่งมีชีวิตชนิดแรกๆที่ถือกำเนิดบนโลกก็คือจุลินทรีย์ธรรมดาในท้องทะเลอ้างอิงจากซากฟอสซิลเก่าแก่ที่สุดที่ค้นพบคือจุลินทรีย์ในทะเลที่มีอายุประมาณ 3,500 ล้านปีก่อนสำหรับส่วนประกอบทางเคมี2ชนิดที่ค้นพบในการศึกษาครั้งล่าสุดนั้นมีชื่อเรียกว่าไซโตซีนและไทมีนค่ะอย่างไรก็ตามสารประกอบทั้ง5ไม่ใช่สารเคมีเพียงกลุ่มเดียวที่มีความจำเป็นต่อสิ่งมีชีวิตแต่ยังมีสิ่งอื่นๆที่มีความจำเป็นด้วยนะคะซึ่งได้แก่น้ำตาลกรดไขมันและกรดอะมิโนซึ่งเป็นส่วนประกอบของโปรตีนและเอนไซม์ต่างๆโอบะแห่งมหาวิทยาลัยฮอกไกโดกล่าวทิ้งท้ายว่าผลการศึกษาในปัจจุบันอาจจะช่วยอธิบายจุดเริ่มต้นของชีวิตบนโลกได้ไม่ตรงเป้านักแต่ก็ช่วยให้เข้าใจว่าโมเลกุลอินทรีย์บนโลกคืออะไรในยุคแรกก่อนที่ชีวิตจะก่อกำเนิดขึ้นมาค่ะธัญพรสุนทรวงศ์ VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ
ขอบคุณมากค่ะคุณธัญพรครับคุณรัตพลตอนนี้มีอัปเดตเรื่องเหตุยิงกราดในนิวยอร์กด้วยใช่ไหมคะ
ครับประธานาธิบดีไบเดนและภรรยาจิลไบเดนนะเดินทางไปที่เมืองบัฟฟาโลสถานที่เกิดเหตุยิงกราดที่ซูเปอร์มาร์เก็ตท็อปส์นะครับเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาที่มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต13คนนะครับโดยผู้นำสหรัฐนั้นได้กล่าวประณามเหตุยิงกราดดังกล่าวว่าเป็นเหตุมาจากลัทธิแนวคิดสุดโต่งชาตินิยมผิวขาวนะครับและบอกว่าแนวคิดสุดตรงดังกล่าวนั้นเป็นภัยและไม่มีที่ยืนในอเมริกาและบอกได้ว่าความเกลียดชังและความกลัวถูกปล่อยให้อยู่ในสังคมมากเกินไปนะครับทั้งยังประกาศว่านี่คือเหตุการณ์ก่อการร้ายในประเทศครับ
ค่ะเป็นคดีที่ต้องติดตามกันใกล้ชิดนะคะคุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจากวิวเอวอชิงตันเดี๋ยวช่วงหน้าจะพาขึ้นเครื่องบินไปเที่ยวกันค่ะค่ะแวะที่ญี่ปุ่นกันก่อนนะคะสำนักงานการท่องเที่ยวญี่ปุ่นประกาศในวันอังคารนะคะคุณรัตพลว่านักท่องเที่ยวกลุ่มเล็กๆจากสหรัฐนะคะออสเตรเลียสิงคโปร์รวมถึงไทยจะได้รับอนุญาตให้เดินทางเข้าญี่ปุ่นได้แล้วนะคะภายในเดือนนี้ด้วยเงื่อนไขที่ว่าต้องเดินทางไปกับบริษัทนำเที่ยวที่มีไกด์นำทางและมีการจองการเดินทางที่ระบุเวลาชัดเจนที่สำคัญผู้เดินทางทุกคนจะต้องได้รับวัคซีนโควิดแล้วอย่างน้อย3เข็มด้วยนะคะแต่ถ้าบินไม่ได้นอนก็ยังดีนะคุณรัตพลไปดูเรื่องราวสุดท้ายวันนี้จะพาไปเปิดประสบการณ์ใหม่ด้วยการนอนในโรงแรมจากเครื่องบินรีไซเคิลกันซึ่งคุณคมสันมีรายละเอียดมาถ่ายทอดเสนอส่งท้ายวันนี้ค่ะ
ครับถ้าจะพูดถึงสถานที่พักผ่อนที่นั่งบนเครื่องบินอาจจะไม่ใช่สิ่งแรกที่เรานึกถึงนะครับแต่ที่เมืองโฮสปรูทางตอนเหนือของจังหวัดลิมโพโปในประเทศแอฟริกาใต้มีการนำเครื่องบินโบอิ้งรุ่น737ที่เคยบินผ่านน่านฟ้าของทั้งประเทศออสเตรเลียสหรัฐและอัฟกานิสถานซึ่งถูกปลดระวางในปี2019ก่อนที่ห้องโดยสารของเครื่องบินที่มีอายุราว40ปีจะถูกนำมาดัดแปลงเป็นโรงแรมขนาดเล็กที่ชื่อว่าแอโรเทลที่มีจำนวน6ห้องนอนไว้คอยให้บริการ
So this is how the rooms look. All of them look briefly the same. They just mirror one another.
ซิโมนเบรเทนบาร์ชผู้จัดการของโรงแรมแอโรเทลพาผู้สื่อข่าวของ VOA เยี่ยมชมห้องพักโดยเธอเล่าให้ฟังนะครับว่าทางโรงแรมใช้ช่องเก็บสัมภาระด้านบนไว้เป็นพื้นที่เก็บของเพิ่มเติมอย่างเช่นผ้าห่มรวมถึงมีที่แขวนเสื้อกระจกตู้เย็นขนาดเล็กและตู้นิรภัยไว้เก็บของมีค่าผู้จัดการของโรงแรมบอกด้วยนะครับว่าแม้ว่าพื้นที่จะค่อนข้างจำกัดแต่ได้พยายามที่จะรักษาเอกลักษณ์และทำให้ทุกอย่างคงเดิมมากที่สุด ห้องอาบน้ำอาจจะแคบสักหน่อยนะครับแต่ว่ามีทุกอย่างครบถ้วนตามที่ต้องการซึ่งปกติแล้วที่นั่งบนเครื่องบินมักที่จะสร้างความอึดอัดทั้งคนข้างๆคนนั่งข้างหลังแต่สำหรับที่นี่นะครับสามารถเอกเนกได้อย่างสบายใจแบบที่ไม่มีใครมาคอยรบกวนทางด้านครอบครัวที่เดินทางมาจากเมืองโจฮันเนสเบิร์กเพื่อที่จะพักที่โรงแรมแห่งนี้รู้สึกประทับใจนะครับที่เห็นเครื่องบินถูกดัดแปลงมาใช้งานเป็นโรงแรมอีกทั้งที่นี่ครับยังมีการปรับให้ปีกของเครื่องบินกลายเป็นทางเดินที่แขกของโรงแรมสามารถเห็นวิวทิวทัศน์ของพื้นที่ในแอฟริกาและชมความงามของเทือกเขาเดรคเคนสเบิร์กอย่างไรก็ตามครับจุดเด่นหลักที่ดึงดูดความสนใจสำหรับแขกที่มาพักมากที่สุดนั่นก็คือห้องนักบิน
I fly a lot, so I face my fears quite often. But this is.
Ivanda Swigger เปิดเผยว่าตัวของเธอนั้นเดินทางด้วยเครื่องบินมาค่อนข้างเยอะต้องรู้สึกกลัวอยู่บ่อยครั้งแต่สำหรับที่นี่แล้วเธอรู้สึกเพลิดเพลินกับเครื่องบินได้จริง
ๆ You know, being able to actually sit in an airplane seat and having a cocktail and watching the African sunset.
ส่วนวิลเลียมอลายส์เล่าให้ฟังด้วยความรู้สึกที่ประทับใจนะครับว่าตัวของเขานั้นไม่เคยมีประสบการณ์แบบนี้มาก่อนในการได้นั่งบนเบาะนั่งโดยสารของเครื่องบินพร้อมกับจิบค็อกเทลแล้วก็ชมวิวพระอาทิตย์ตกที่แอฟริกาไปพร้อมกันที่เมืองสต็อกโฮล์มประเทศสวีเดนมีอีกบริษัทนะครับที่ทำการดัดแปลงเครื่องบินขนาดใหญ่ให้กลายเป็นโรงแรมราคาประหยัดแต่สำหรับโรงแรมในแอฟริกาใต้ที่เป็นโรงแรมจากเครื่องบินที่มีความหรูหรามากกว่าสนนราคาต่อคืนสำหรับแขกคู่หนึ่งนะครับอยู่ที่$220หรือว่าราว7,480 บาทและโรงแรมหรูที่ปรับปรุงมาจากเครื่องบินในแอฟริกาใต้นี้ได้รับการรังสรรค์มาจากจินตนาการของ2นักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์มาร์ตินแล้วก็เทรซี่เดนดันแนน
We really just wanted to rebuild or repurpose or recycle an aeroplane that was going
โดยดันแนนเจ้าของร่วม Aerotel อธิบายว่าทั้งคู่มีความต้องการนำเครื่องบินที่จะถูกทำลายกลับมาดัดแปลงเอามาใช้ในจุดประสงค์อื่นหรืออาจจะเรียกได้ว่าเป็นการใช้ซ้ำโดยเมื่อไอเดียนี้เกิดขึ้นมันถือว่าลงตัวเป็นอย่างมากครับเพราะว่ามีจุดขายที่น่าสนใจเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวเวลาแขกมาเข้าพักจะรู้สึกตะลึงกับสิ่งที่เราพยายามนำเสนอโดยเมื่อเดือนมิถุนายนปีที่ผ่านมานะครับทาง Aerotel ได้จัดซื้อเครื่องบิน Boeing ลำที่2รุ่น727ตามประวัติระบุว่าประธานาธิบดีของประเทศจีบูตีเคยครอบครองมาก่อนโดยมีแผนที่จะปรับปรุงให้เครื่องบินลำดังกล่าวกลายเป็นโรงแรมส่วนตัวแบบ3ห้องนอนที่เปิดให้เช่าแบบเหมาลำได้และโรงแรมแห่งนี้นะครับอาจจะเติมเต็มความฝันให้ใครหลายคนที่อยากจะนอนพักบนเครื่องบินของประธานาธิบดีสักครั้งในชีวิตผมคมสันศรีธนวิบุญชัย VOA รายงาน
ขอบคุณมากค่ะคุณคมสันต์ศรีธนวิบุญชัยที่นำรายงานเรื่องนี้มาถ่ายทอดเสนอนะคะและที่จบไปคือข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันวันนี้ดิฉันนิติการกำลังวัน
และผมรัฐพลหนอนสนิท
สวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ Voice of America Washington
ครับและที่จบไปก็คือรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษ Let's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ครับเรายังมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับอ
่ใช่แค่นั้นนะคะเรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตันและยังมี Instagram สะท้อนมุมมองสังคมและวัฒนธรรมอเมริกัน